Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 28 ng Mayo. Isang 17-anyos na binata namatay sa isang football match sa Central Victoria. Reconciliation Week sinimulan sa kabi-kabilang talakayan sa Indigenous Voice to Parliament. At sa Pilipinas, Super Typhoon Betty i-downgrade sa mas mahinang kategorya bilang isang typhoon. Sa detalye ng mga balita, isang 17-taong gulang na lalaki ang namatay sa gitna ng isang football match sa Central Victoria. Naging unresponsive o hindi na tumugon ang teenager mula sa Castlemaine habang ito'y nasa field sa gitna ng under-18s game sa pagitan ng Kyneton Tigers at Castlemaine Magpies. Kinumpirma ng isang tagapagsalita ng Ambulance Victoria na tinawag ang mga paramedics para tumugon sa insidente sa Kyneton Football Netball Club kahapon Sabado. Dinala sa malapit na ospital ang teenager na nasa kritikal na kondisyon at binawian ito ng buhay makalipas ng ilang sandali. Ayon sa Victoria Police, sinutukoy pa ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ng binata pero hindi nila ito itinuturing na kahina-hinala. Sa Australia pa rin, sinimula ng pagunita ng National Reconciliation Week sa kabuuan ng bansa at ayon sa mga tagapagtaguyod, ang kaganapan ngayong taon ay lalong espesyal dahil sa paparating na Indigenous Voice to Parliament referendum. Taon-taon ginaganap mula May 27 hanggang June 3, hangad ng selebrasyon ngayong 2023 na hilingin sa lahat ng Australians na maging boses para pagkakasundo o reconciliation sa pamagitan ng mga bagay na pwedeng magawa sa pang-araw-araw na buhay, saan ka man nakatira, nagtatrabaho o anumang komunidad ang iyong kinabibilangan. Bumalik sa lugar ng Uluru ang mga taga-suporta para sa pagbabago sa konstitusyon para gunitain ang 6 taon mula ng Uluru Statement from the Heart at inihayag ang panawagan para sa isang voice to parliament. Sinabi ni Nathan Apo mula sa Voice Referendum Engagement Group, napipintong gumawa ng kasaysayan ang Australia.
The elders behind me, you know, they've done a lot of heavy lifting. 1967 referendum, you know, they did all the heavy lifting, they got this over the line, you know, they did all the fighting. And as a young person, it's our time. It's our time to come together, gather our allies and show some support. Have conversations at home, have conversations in your workplace, your sporting groups, and it's up to the Australian community to get this over the line.
Bumoto naman ang Victorian National Party na formal na sumalungat o mag-upo sa Indigenous Voice to Parliament. Nagkasundo sa desisyon ng mga member ng National Party ng Victoria sa ginanap na conference sa Ballarat na dinaluhan ng mga state at federal nationals MPs. Sa desisyon na ito, nakalinya na ang National Party ng Victoria sa kanilang mga kasamahan sa federal na hanay. Matatandaan na noong nakaraang taon, inihayag ng Federal National Party na kanilang tututulan ang panukalang voice to parliament dahil hindi umano ito makakatulong sa mga indigenous people sa kanilang mga komunidad. Ayon sa Federal Indigenous Australian Spokeswoman ng koalisyon na si Jacinta Price, ang debate kaugnay ng panukalang voice ay nakakaabala mula sa mga issue na kinakaharap ng mga Indigenous Australians.
We're being put on hold until this referendum is done and real issues aren't being addressed immediately because the Albanese government is suggesting that it is a voice to parliament that is the only thing that is going to solve some of our tough issues, which is completely and utterly untrue. It is his responsibility, it is the Minister for Indigenous Australians' responsibility to address these immediate concerns that are taking place right here, right now.
Yan ang tinig ni Federal Indigenous Australian Spokeswoman ng koalisyon na si Jacinta Price. Samantala, mga tumanggap naman ng 2023 First Nations Arts and Cultures Award, inanunsyo sa isang special na pag-broadcast ng NITV at ng Australia Council kahapon Sabado. kinikilala ng parangalan mga matagal na at mga baguhan na First Nations artists at kanilang mga makabuluhang kontribusyon sa sining at kultura ng Australia. Ang nabanggit na broadcast ay bahagi rin ng pagsisimula ng Reconciliation Week sa anibersaryo ng 1967 referendum. Ani Michael West mula sa Metropolitan Local Aboriginal Land Council, kailangang ipagpatuloy ang paggawa ng mga Aboriginal arts.
Art plays a very important part in our culture, in our society, when you think about it. It gives us an opportunity to challenge and share our emotions and our thoughts. We'd like to say to all those out there practicing artists, please continue what you are doing.
Mapapanood sa NITV hanggang June 3 ang ilang hanay ng mga programa na mahalaga sa pagdiriwang ng Reconciliation Week. Sa balita naman sa Pilipinas, ibinaba na o na-downgrade na sa isang typhoon o mas mahinang bagyo ang naunang tinukoy na Super Typhoon Betty. Sa ulat ng GMA News, sinabi ng Weather Bureau na PAGASA na i-downgrade ang Super Typhoon Betty sa isang bagyo habang ito ay nagpapatuloy sa pagpasok o sa loob ng Philippine Sea. As of 10 PM kagabi, ang sentro ng Betty ay natagpuan sa 895 kilometers silangan ng Central Luzon o 935 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. May dalang hangin na pagbugso na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour ayon sa PAGASA as of 11 PM bulletin kagabi. Ito ay papakilos, pakanluran naman. Nakapailalim sa signal number 1 ang mga lugar ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, ang northern at central portion ng Abra, ganun din ang Kalinga at ang silangan at sentrong portion ng Mountain Province, ganun din ang eastern at central portion ng Ifugao, kasama rin ang Quirino at ang northeastern portion ng Nueva Vizcaya. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap sa 21 degrees. Sa Adelaide, may mananakang pag-ulan sa 17. Sa Melbourne, medyo aambunin sa 16. Sa Hobart, may panakanakang pag-ulan sa 14. Sa Canberra, may pagyelo sa umaga at maulap ang papawarin sa 12 degrees. Sa Wollongong, medyo maulap sa 18. Medyo maulap din sa Sydney sa 18 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Newcastle sa 19. Sa Brisbane, maaraw sa 23. Bahagyang maulap naman sa Cairns sa 27. At sa Darwin, maaraw sa 30 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 33 degrees. At yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Ana Limvilata, para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.